Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Türkiyədə partlayışda ölənlərin sayı artır. BMT-nin baş katibi Kofiyanla yaxın şərqdədir. Sabah Azərbaycanda hava biraz da istiləşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son məlumata görə Türkiyədə bugünkü partlayışda 3 nəfər ölüb. Partlayış Antalyanın mərkəzində kafedə baş verib. Keçən gecəki partlayışlarda yaralananların sayı 27-dir. Gecə Türkiyənin Marmaris kurortunda 3, İstanbulda 1 partlayış olub. Yaralılardan 10-u Britaniya vətəndaşıdır. Hadisəyə görə məsuliyyəti kimsə üzərinə götürməyib. Polis Kürt yaraqlılarından şübhələnir. BMT-nin baş katibi Kofiyanla İsraili Livana blokadanı götürməyə, Hizbullah isə İsrail əskərlərini azad eləməyə çağırıb. Kofiyanla İsrail ilə Livan arasında döyüşlərdən sonra ilk dəfədir Beyruta gedir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Kofi Annanın Beyrutə səfərindən cəmi bir neçə gün əvvəl Avropa Birliyi bəyan etdi ki, BMT-nin formalaşması nəzərdə tutulan 15 minli sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibində Livana 7 minə yaxın əskər göndərəcək. Kofi Annan bu barədə bunları deyib. Məncə şəxsən gəlməyimin xüsusi əhəmiyyəti var. Mən Livan hökuməti ilə müharibənin nəticələri və BMT-nin qətnamələrinin həyata keçirilməsinə dair danışıqlar aparmaq niyyətindəyəm. Lakin regionda atəşkəsin taleyinə təhlükəli olan bir sıra problemlər qalır. Hizbullah Şiə yaraqlı qruplaşmasının rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, BMT qüvvələrinin gəlməyinin əleyhinə deyil, lakin habelə işarə edib ki, İsraillə əsir mübadiləsində beynəlxalq birlikdən kömək umur. İsrail hər hansı əsir mübadiləsi ideyasını rədd edərək Hizbullahın girov götürdüyü iki əskərinin qeyd şərtsiz qaytarılmasını tələb edir. Livan hökuməti İsrailin bu ölkəyə tətbiq etdiyi blokadanın aradan qaldırılmasını istəyir. İsrail isə qəti şəkildə bildirib ki, Hizbullahı silahlandıran Suriya ilə həmsərhəd Livan ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyənə kimi blokadanı davam etdirəcək.
Rövşən Rahiboğlu. Hacı Məmmədov Zamirə Hacıyevanın oğurlanmasının böyük qüvvənin sifarişi olduğunu deyib. Bugün keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun məhkəməsi davam edib. Müttəhimi Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Zakir Nəsirovun vəkili sorğu-suala tutub. O, Hacı Məmmədovdan Zamirə Hacıyevanın oğurlanmasının şəxsən cənab Nəsirovun sifarişi olub-olmadığını soruşub. Hacı Məmmədov bildirib ki, bu böyük qüvvənin sifarişi olub, ancaq konkret ad çəkməyib. Hacı Məmmədov onu da deyib ki, Zakir Nəsirova öz dəstəsinin üzvü hesab eləmir. Hacı Məmmədov məhz Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədrinin xanımı Zamirə Hacıyeva oğurlanandan sonra tutulub. O, bir də 26 nəfər adam oğurluğunda qətillər törətməkdə günahlandırılırlar. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib ki, Azərbaycanda dindən siyasi məqsəd üçün istifadə eləməyə hazır olan radikal qüvvələr var. Bugün Hidayət Orucov Şeyxülislam Hacı Alaşkürpaşızadə ilə görüşüb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov bildirir ki, Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə hazır olan və radikallığa meyilli qüvvələr var. Komitənin sədri avqustun 28-də Azərbaycandakı dini təşkilatlarla görüşündə həmin qurumların fəaliyyətindən hökumətin xəbərdar olduğunu söylədi.
Belə xoşa gəlməz hallara qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq. Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə heç bir ölkəyə və cəmiyyətə uğur gətirməmişdir.
Komitənin sabiq rəhbəri Rafiq Əliyev də Azərbaycanda dini sferaya 5 dövlətin təsir etmək istədiyini bildirmişdi. Komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucov isə deyir ki, həmin niyyətdə olan ölkələrin sayı 5 yox, daha çox ola bilər.
Özü yalnız o 5 deyil, nə üçün 5? Şübhəsiz ki, daha da çox. Biz ümumi, zərərli, qeyri-ənənəvi, radikal meyllərə qarşı mübarizə aparır.
Hidayət Orucov onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dini təriqətləri yayan icmalar heç də həmişə öz dövlətlərini təmsil etmirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 321 müsəlman, 31 qeyri-müsəlman təmayüllü dini icma qeydiyyatdan keçib.
Şahnaz Bəylər qızı. Ola bilər Beslanda döyüşü terrorçular yox, Rusiya Federal Qüvvələri başlayıblar. Bunu Rusiya Parlamentinin Beslan hadisələrini araşdıran komissiyasının üzvü Yuri Saveliyev deyib. Beslan hadisəsi 330-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnib. 2004-cü il sentyabrın 1-də Beslanda məktəbi tutan terrorçularla Federal Qüvvələr arasında döyüş oldu. Ölənlərin çoxu məktəblilərdir. Bağdatda bu dəfəki partlayışda 15-ə qədər adam ölüb, 40-dan çox yaralı var. Kamikadze avtomobili Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında partladıb. İraqın cənubunda isə ordu ilə şiələr arasında döyüşdə 20-dən çox adam ölüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac İranın nüvə məsələsi ilə bağlı konstruktiv addımlar atmağı çağırır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi vaxt avqustun 31-də qurtarır. O vaxta qədər İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır, əks halda sanksiyalarla üzləşə bilər. İran isə nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu, bundan imtina etmək niyyəti olmadığını bildirir. Sabahdan Azərbaycanda hava biraz da istiləşəcək. Proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə Bakıda temperatur 35-38 dərəcə olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində isə temperaturun 40 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mərkəzi Aran rayonlarında 38-40 dərəcə isti olacaq. Sonrakı 2 gündə temperatur 3-4 dərəcə aşağı düşəcək. Bakı şəhər təcili yardım stansiyası əhaliyə günəşin altında çox qalmamağı, uşaqların, yaşlıların, ürəyə xəstə adamların günorta havaya çıxmamağını, çoxlu su içməyə məsləhət görür. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi sıx meşələrə nəzarəti gücləndirib. İranda hava isinəni qadınların geyimi ilə bağlı tez-tez mübahisələr olur. İran polis təşkilatının sözçüsü 64 minə qədər qadına xəbərdarlıq edib ki, lazım olduğu kimi örtünsünlər. İranda hər bir qadın başını dörtməlidir. Böyük şəhərlərdə qadınların bəziləri qaydalara əməl eləmək istəmirlər. 8 illik zirzəmə həyatından qurtaran Avstriyalı qız valideynləri ilə deyəsən istəmədiyi üçün görüşmür. Çünki həkimlər onun bu görüşünə şərait yaradıldığını bildirirlər. 18 yaşlı Natasha Kampuç ona vaxt verilməsini istəyib. Onu uğrayan adamın həyatının bir hissəsi olduğunu, lazımınca yas tutmaq istədiyini deyib. Natasha 1998-ci ildə məktəbə gedərkən uğurlanıb. İndiyə qədər yeraltı kamerada saxlanırmış. Keçən həftə Natasha tapılandan sonra onu uğrayan adam intihar edib. Teatrının oxuduğu məktubda Natasha Kampuş 8 il zirzəmi həyatı keçirməklə heç nə itirmədiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycana dini müdaxilə və təhlükə neçə ölkədən gəlir?
Ancaq çox təəssüf ki, zərərli ədəbiyyatlar da var və o ədəbiyyatlardan biri də olsun ölkəyə buraxılmayacaq.
Beynəlxalq aləmdə niyə yenə də deyirlər ki, Azərbaycanın neft pullarında aşkarlıq tam deyil?
Bu pulların xərclənməsi. Bax, burada məsələlər gəlir.
Uşağını məktəbə göndərmək valideynə neçəyə başa gəlir? Sentyabrın 15-i yeni dərs ili başlanır.
Adamın gücü satır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev deyirdi ki, Azərbaycana 5 ölkədən din yolundan müdaxilə təhlükə gəlir. Komitənin indiki sədri Hidayət Orucovsa deyir ki, əslində bu ölkələrin sayı daha çoxdur. Mikrofonda komitədə dini icmalarla keçirilən görüşdən qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, indi Azərbaycan hökuməti nə eləmək fikrindədir? Bu deməkdir mi ki, siyasət sərtləşəcək?
Yaxın, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Hidayət Orucov hökumətin dini təşkilatlara nəzarəti sərtləşdirəcəyi haqda konkret fikir söyləmədi. O, bu işlə hüquq mühafizə orqanlarının məşğul olduğunu bildirdi.
Və bundan sonra da və bu işdə də hamı iştirak eləməlidir. Yoxsa o 5 dövlətdir, 7 dövlətdir, hansı dövlətlərdir, hüquq mühafizə orqanlarından daha doğrusu təhlükəsizlik orqanlarıdır. İndi...
Komitə sədri özlərinin əsasən ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatı ekspertizadan keçirəcəklərini söylədi. Hidayət Orucovun sözlərinə görə bu məqsədlə komitədəki qurum möhkəmləndiriləcək.
Bu ədəbiyyat ki, dinə xidmət edir, məzhəblər arası qarşıdurma yaratmır, konfessiyalar arası qarşıdurma yaratmır. Bu din ədəbiyyat ki, insanların dini etiqad azadlığının sərbəstliyinin təmin edilməsinə xidmət edir. Bundan bağlı heç bir məsələ yox. Ancaq çox təəssüf ki, tamam əks mövqeyini, yəni zərərli ədəbiyyatlar da var və o ədəbiyyatlardan biri də olsun ölkəyə buraxılmayacaq.
Yada salım ki, bir müddət öncə komitənin sabiq sədri Rafiq Əliyev isə Azərbaycanı kənardan 5 dövlətin müdaxilə etdiyini söyləmişdi.
Bu İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudi Ərəbistanı 5 dövlətin adına çəkdi.
Rafiq Əliyev həmçinin qonşu dövlətlərin dini situasiyanı istədikləri istiqamətə yönləndirmək cəhdlərinin olduğunu və bu gündə yetərincə maliyyə ayrıldığını da demişdi. Eyni vaxtda BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti də belə bir müdaxilənin olduğunu təsdiqləmişdi. Komitənin yeni sədri Hidayət Orucov isə bu mövzuda danışmağa meyilli olmasa da dini sferəyə müdaxilə edən dövlətlərin sayının 5 yox, daha çox olduğu qənaətindədir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə isə dini icmaların fəaliyyətini hər hansı bir dövlətin adı ilə bağlamağı düzgün saymır.
Demək olar mı, bugünləri Türkiyə bizimlə düşməndir. 5 nəfər indi orada bir nurçu var, nə bilim, nə var. Həm Türkiyədə dövlətinə əleyhinədir, PKK var. Və bununla o dövləti dövlətə qarşı qoymaq olmayacaq.
Cənab Paşazadənin fikrini Hidayət Orucov da bölüşür və dini icmaların heç də həmişə dövləti təmsil etmədiyini vurğuluyur. Dinşinas alim Vasim Məmmədəliyev radikal dini qurumlarla mübarizəni haqlı sayır və hesab edir ki, hadisələr bu axarla davam edə bilməzdi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov isə hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti balanslı hərəkət etməlidir.
Azərbaycan konstitusiyası insanların din və vicdan azadlığını əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul edir. Biri istəyər vəhabi olar, biri sələfi olar, biri istəyər şiə olar. Heç kim buna müdaxilə edə bilməz. İkinci vacib prinsip ondan ibarətdir ki, dövlətin təhlükəsizliyi. Bu da bax, bu günləri qarşıda duran məsələ bu iki prinsip arasında balansın yaradılmasıdır. Elə bir situasiyanın formalaşdırılmasıdır ki, bu iki prinsipdən heç biri ziyan çəkməsin.
Yaxın, avqustun 28-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin toplantısında bir epizod da diqqətimi çəkdi. Əbubəkir Məscidinin axundu Hacı Qamət, Allahşükür Paşazadənin təkidi ilə etdiyi qısa çıxışında bu toplantıdakı fikirləri yaymağın tərəfdarı olduqlarını söylədi. Onun qənaətincə bu zaman radikallara yer qalmaz. Dövlət-din münasibəti uğurlu olar. Şef isə ona replika atdı. Yəni, demək istəyirsən ki, bundan sonra sizin gördüyünüz və görəcəyiniz işlər tolerantlıq çərçivəsində olacaq. Elxan, Bakıda Əbubəkir məscidini əksər media orqanları və dini çevrələr vəhabilərin toplaşdığı məscid kimi tanıdırlar. Hər həftə burada minlərlə insan çıxır, amma məscidin rəhbərliyi indiyə qədər hansısa dini təriqətin fikirlərini yaydıqlarını inkar edir. Elə Dövlət Komitəsinin dini qurumlarla görüşündə də Əbubəkir məscidin rəhbəri nə çıxış etməyə, nə də jurnalistlərə danışmağa meyilli deyildi. Elə Şeyx Allahşükür Paşazadə və Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi də bu məscidin fəaliyyətindən narazılıqlarını gizlətmir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə bu həftədən efirə çıxacaq yeni verilişimiz haqqında.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı bu həftədən başlayaraq hər cümə axşam saat 8:30-da AM 1530 dalğasında. Azadlıq radiosunun verilişi isə davam edir. Neftdə Azərbaycan variantı Norveç variantı olmasa da Nigeriya variantı da deyil. İlham Əliyev deyir ki, neft pulları hesabına Azərbaycanda yoxsul qalmayacaq. Ancaq neft pullarınla bağlı iki böyük problem var. Biri şəffaflıqdır, ikincisi Holland xəstəliyi təhlükəsidir. Holland xəstəliyindən sabah danışacağıq, indi isə şəffaflıq haqda. Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Xarici şirkətlər Azərbaycana nə qədər pul verir, bunun hesabatı var. Neft fondundan pul da yəqin ki, sənədsiz ayrılmır. Bəs onda Economist jurnalı niyə sonuncu sayında yazır ki, Azərbaycanın neft pullarında aşkarlıq yoxdur? Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Londonda nəşr olunan Economist jurnalı yazır ki, 1999-cu ildə Azərbaycanda Milli Neft Fondu yaradılıb və fondun hesabına artıq 1,6 milyard dollar vəsait cəmləşib. Bu il gəlirlərin iki dəfə artacağı gözlənilir. Azərbaycan Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blairin korrupsiya əleyhinə irəli sürdüyü təşəbbüsü proqramına da qoşulub. Bu proqrama görə neft şirkətləri hökumətə ödədiyi pullar barədə hesabat verir. Neft fondu isə hesabatın bütün detallarını çap eləyir. Azərbaycandakı fondun fəaliyyətini müstəqil audit yoxlayır. Göründüyü kimi irəlləyiş var, lakin Bakıdakı neft eksperti İlham Şabanın fikrincə əsas problem gəlirlərə nəzarətdə yox, onların necə xərclənməsindədir.
Çox yaxşı hal o vaxt yarana bilərdi ki, hökumət aldığı pulları, yəni qazandığı pulların şəffaflığını təmin etdiyi kimi xərclədiyi pulların da vəsaitin şəffaflığını təmin edək. Həm hökumət, həm şirkətlər belə bir məsuliyyəti dərk edərək ildə iki dəfə o hesabatları açıqlayırlar. Hökumətin neftin və neft məhsullarının satışından qeyri-qanuni yolla gəlir əldə etməsi deyərdim ki, minimum səviyyə indirilir. Əsasən, bax, qazanılan pullar həqiqətən böyük hissəsi şəffaf şəkildə yığılır. Büdcəyə, neft fonduna daxil olmalılar göstərilir. Və qalır demək ikinci hissəsi, bu pulların xərclənməsi. Bax, burada məsələlər gəlir.
İlham Şaban gəlirlərə nəzarətlə bağlı daha böyük problemlərlə üzləşən ölkələrin olduğunu bildirir. Ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan həmin ölkələrin buraxdığı səhvləri təkrar etməməli, daha düşünülmüş siyasət yürütməlidir.
Məsəl üçün, əgər Angola ilə bizi müqayisə eləsək, Angolada onlar bir 2004-cü ildə bir kredit almaq üçün böyük həcmdə kredit alırdılar və bununla bağlı büdcənin gəlir hissəsini beynəlxalq auditə məruz qoymağa məcbur qaldı. Və məlum oldu ki, 2 milyard dollar neftin satışından gələn pul yoxa çıxdırlar. Məsəl üçün, Azərbaycanda belə şey yoxdur. İndi ortaya belə çıxır. Əgər gələn pul yeyilmirsə, demək həmən pulu yeməyin başqa yolu onun xərclənməsindədir. Fərqi nədir? Ola bilərdi ki, Azərbaycanda belə bir vəziyyət olsun da. İndi ki, təxmin edirik ki, ildə 1 milyard, 2 milyard qazanırıq. Onun 50%-ni göstərərdik. Ancaq hər hissəsində şəffaf edərdi. Oca bizdə indi hələ ki, əks prosesdir. Mən deyərdim ki, bu daha normaldır. Və bu elə nəticədə həddən artıq böyük investisiya tutumlu layihələrə meyilli artır. Məsəl üçün, mən sizə bir neçəsinin adını çəkib, bu yaxınlarda Nəqliyyat Nazirinin müavini Mustafa Ənov açıqladı ki, Nəqliyyat Nazirliyi belə bir layihə hazırlayıb ki, 5 milyard dollar bunlara vəsait lazımdır ki, Azərbaycanın bütün yolları abırlığa ala düşür. Digər tərəfdən, hansısa nazirlik açıqlayır ki, bəs bizə 1,5 milyard, 2 milyard pul lazımdır ki, bütün bunları dünya səviyyəli standartlara çevirək, niyə? Yəni ki, bax, bunları hamısını hesablasa, yəni əgər Azərbaycanda 200 milyard dollar, belə deyərdim də, 2020-ci ilə pul gələcəksə, artıq real olaraq bir onun 100 milyardını xərcləmək üçün bizdə əl yeri var.
Gəlirlərlə bağlı şəffaflığın artırılmasının yolları nədir? İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan artıq yeni təşəbbüsə qoşulmalıdır. Yəni, Bakı gəlirlərini elan etdiyi kimi, xərclərini də eyni cür açıq bəyan etməlidir.
Əsas məsələ odur ki, indi biz 2003-cü ilin noyabrındakı bu şəffaflıq təşəbbüsünə ki qoşulduq, indi onun ikinci mərhələsinə keçərik. Öz təşəbbüsünə, cəmiyyətin təşəbbüsünə, yenə beynəlxalq ictimaiyyətin tələbinlə artıq xərclənən hissə üzrə hesabatlar açıqlanır.
Bu, neft eksperti İlham Şaban idi. Böyük neft pulları gələndə əhalinin bütün təbəqələrinə əhəmiyyətli pul çatana kimi insanlar dolanmalıdırlar. Qiymətlər də aydan aya artır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sentyabrın 15-də uşaqlar yeni yetmələr məktəbə getməlidir. Hökumət bu il dərslikləri pulsuz verəcək, həmin neft pulları hesabına. Ancaq şagirdin dəftər qələmi var, təzə paltarı var. Bunlar neçəyə başa gəlir? İnsanların buna gücü çatırmı? Kəbiran Dilavərli araşdırıb bu məsələni.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il. keçən 600 manata satdım 40-lara. Bu il 7000 manata satmalıyam. Mən keçən onu alırdım 500 manata, bu il alıram 650 manata, 700 manata. Hatta 750-yə də alıram 40-lara. Məcburam bunu mən satan 1000 manata. Çantalar ucuzdur. Xitaydan gələn mallar ucuzdur. 15 min, 20 min, 25 min arası sumka dəyişir. Gələnlərdə bahadır sumka. 10 nəfərdən biri tuş mal ala bilər. 60 min, 70 min civarında dəyişir.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar. Onların arasında valideyni artıq məktəb ləvazimatlarını alanlar da var.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alır. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, aşağı, hamı sərgər geyinir.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu zor yoxdur. Kostüm şov var, 1.50 dolar. Sumka da görüşürüm, 15 yıldır. Sonra dəftər üç qızat yazsın, sonra salışıq alsın, o da hamısı 100 dolar. Onu da gücü çatmır. Adamın gücü çatmır.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başı gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir, mütləq belə. Hər dəfə ucuz da var, hər kəs öz xildə, öz maddi vəziyyət.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamı inizirdir. Hamı, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı inizirdi. Heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb geyinən zənginin qarşısında utanır. Özün həddən artıq pis hissedir. Bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə, hamısına təsir edir.
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik elandan sonra.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda az yaşlı qızlara kəbin kəsilməsi niyə kütləvi hal alıb?
Hamı erkən necə ham eylidə. Bugün bağçada çuşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam. Yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Qızıl ağac qorğuna vəhşi quşlar gəlməyə başlayıb, Masallıda isə quş qripinə qarşı maarifləndirmə səmərə vermir.
Köy quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da
Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarından biri Masallıda evlər niyə boşalır?
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan?
Xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Cənub bölgəsindən Masallıdan danışacağıq.
Azərbaycan şəkilləri bugün xəbərlərdən sonra olacaq, xəbərlər isə davam edir. İsrail Hizbullah müharibəsinin belə qurtarmasından udan İran oldu. Bunu Britaniyanın nüfuzlu tədqiqat mərkəzi deyir. Niyə məhz İran uddu? Samirə Faiqqızına qulaq asaq.
İlxan, bunu təkcə Britaniyadakı Çatan mərkəzi demir. Bir çox müşahidəçilər o fikirdədir ki, 34 gün gedən müharibə İranı gücləndirdi və regionda onun mövqeyini möhkəmləndirdi. Keçmiş diplomat Tehranda beynəlxalq hüquq üzrə dərs deyən doktor Hermitas Bavant deyir ki, İran bu münaqişədən həm siyasi, həm də psixoloji cəhətdən daha güclənmiş çıxıb.
Rüyarui bud və İran doğru bəzi yabaxır məsələn və Amerikadır.
Bəziləri deyir ki, bu İranla Amerika və həmçinin İsrail arasında dolayı bir konfrontasiya idi. Bir tərəfdən indi İsrailin məğlub edilməzliyi şübhə altındadır. Bir də İsrailin Livana müntəzəm olaraq dağıdıcı zərbələr indirməsi onun dünyada imecini ləkələyib. Bu arada Amerikanın İsraili dəstəkləməsindən də Vaşinqtona müəyyən mənada zərər dəyib. Hizbullah İranın istifadə elədiyi və təsir göstərdiyi vasitələrdən biridir. Məsələn, İsrail İrana qarşı hansısa tədbir görürsə, Tehran İsrailə qarşı onun sərhəddində Hizbullahdan eləyə bilər.
Ekspert Hermitas Bavand, Cambridge Universitetinin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin yaxın şərq üzrə eksperti George Joffe isə deyir ki, münaqişə İranın onun nüvə proqramı ətrafındakı böhranla bağlı mövqeyini də gücləndirdi. Cənab Joffe'nin sözlərinə görə İran indiki vəziyyətdən istifadə edib Amerika və Avropanın təzyiqlərinə müqavimət göstərəcək. O bir tərəfdən də regionda öz gücünü hiss edib öz mövqeyində möhkəm durmağa hazırlaşacaq. Amma ekspert Bavand hesab edir ki, İran bu müharibədən güclənmiş çıxsa da gələcəkdə vəziyyət dəyişə bilər.
Əgər təsəvvür edin ki, in böhran təkrar nəşədir Lübnan.
Əgər atəşkəs davam eləsə və nə vaxtsa müharibə olmasa vəziyyət dəyişə bilər. Livan cəmiyyəti bir daha belə böhrana dözməyəcək və böhrana gətirən faktorları araşdırmağa çalışacaq. Başqa sözlə Hizbullah silahsızlaşdırıla və siyasi mənada fəaliyyətini genişləndirə bilər və ya Livan ordusunun tərkibinə girə bilər.
Təhlilçi Joffe isə hesab edir ki, İranın indiki güclü mövqeyinin davam etməsi başqa region ölkələrindən asılıdır. Çünki İranla Ərəb dünyası arasında bir növ düşmənçilik var. Bəzi müşahidəçilər o fikirdədirlər ki, Qərbin siyasəti İranın mövqeyini gücləndirib. İlxan, əvvəldə adını çəkdiyin Britaniyadakı Çatam evinin hesabatında deyilir ki, Amerika və onun müttəfiqləri regionda İranın rəqiblərindən ikisini məhv edib, Əfqanistanda Talibanı, İraqda isə Saddam Hüseyn rejimini. Amma bunları sabit alternativlə əvəz eləyə bilməyib. Buna görə də İran hiss edir ki, nüvə proqramı kimi vacib məsələləri də kənar təzyiqlərə müqavimət göstərə bilər. Hesabatı hazırlayanlardan biri İran üzrə ekspert Əli Ansari Fərdə radiosuna deyib ki, Amerika İranla bağlı siyasətini dəyişməli və İslam Respublikası ilə bağlı məqsədlərini müəyyənləşdirməlidir.
Çox sağ ol Samirə. İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Avqustun 28-də Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirilib. Burada Koreyanın elektrik enerjisi korporasiyası, Koreya qaz korporasiyası, Koreya milli neft korporasiyası, Koreyanın İtihad İxrac Bankı, Daewoo International Corporation, Hyundai Electric kimi şirkətlər, tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən korporasiyalar, dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Azərbaycanın bu biznes forumda 100-ə qədər şirkətin təmsilçisi və hökumət nümayəndələri təmsil edib. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Səfərov deyib ki, Azərbaycan elektronika, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə Koreya ilə əməkdaşlığa hazırdır. Koreyanın ticarət və sənaye energetika nazirinin müavini Lee Won-gul isə Azərbaycanla enerji, kimya, tikinti, telekommunikasiya kimi sahələrdə əməkdaşlığın onlara daha cəlb edici olduğunu deyib. Keçən il BP şirkəti Azərbaycan hökumətinə bütün ödəmələr nəzərə alınmaqla 825 milyon dollar vəsait ödəyib. Bu il ödəmələrin 3 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Bunu avqustun 28-də BP Azərbaycanın prezidenti David Woodward şirkətin 2005-ci ilə dair hazırladığı hesabatın təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə ötən il BP şirkətinin Azərbaycanda işi faydalı olub. Keçən il çıraq platformasından 328 milyon barel neft hasil edilib. Şirkət ölkədə sosial sərmayə proqramları həyata keçirib, buna 18 milyon dollar vəsait xərclənib. Amma keçən çatışmazlıqlar da qeydə alınıb, PIP-nin layihələrində çalışanlardan 3 nəfər iş qəzasında həlak olub. Əlverişli savaş şəraiti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilişini ləngidib və s. PIP şirkəti bu cür hesabatları hər il hazırlayır. Milli Bankın avqustun 28-də olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, İlxan. Türkiyədə partlayışda ölənlərin sayı artıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan yaxın şərqdədir. Hidayət Orucov deyir ki, Azərbaycanda dindən siyasi məqsədlə istifadə edəmək istəyənlərin sayı artıb. Hava haqqında sabah hava yağmursuz olacaq. Axşama doğru bəzi rayonlarda Yuxarı Qarabağda, Qazax, Gəncə, Adam, Füzuli, Cəbrayıl tərəfdə şimal rayonlarında yağış gözlənir. Xəbər verdiyimiz kimi temperatur nisbətən artacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 36-38 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 29-30 dərəcədir. Rayonlarda gecə 23-27 dərəcə, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı Elxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə Azərbaycan şəkilləridir. Bu dəfə Rövşən Qəmbərovun reportajı Masallıdandı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Nə var, nəmək, kim əmmət pul alacaq, yaxud bir işir mən bula.
Azərbaycan şəkilləri.
Hə. Hə. At, çox yaxşı heyvandır. Lav həyətin yaraşırıdır. Mən bunu yeri gəndə şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsiniz? Belə gedirsiniz? Hə, yaxşı.
Maşınlarla laf alaq. Bu ölkəşmiş atdı, zərəbat idi. Üç mür eləmir. Proman gedib içində, bu təsarifat içində sərfırındır.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşından daşımaq?
Maşınla elə bir misal üçün, haradasa bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənim misal üçün verirlər bir şirvan yazar, bir şirvan misal üçün belə pul verirlər. Maşına gelirsin 4 şirvan verməli.
Dolanışıq nə tərdir?
Dolanışıq deyəndə bomba bununla bir dənə axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yəni 4 kilo, 5 kilo qazanır.
Günə?
Bəli. Qazı özüm indi bir arada xeyda xoşuz, bir çox özüm təsərrüfatım da var. Öz təsərrüfatım da məşğul olam. İndi kim deyir misal üçün, bağlıyır, gözləyir, xeydi bizi sağdır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarından olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o, müəllimliklə yanaşı, həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda demək, heyvan o heykəlləri hazırlanmışdı, figürlər var. Sonra dağların üstündə, məsələn, yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmayıb.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Gələ baxa da, baxa görməyə. Qəbri də var da, içib baxa.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxtın neçənci ildə olub, mən bilirəm. Şah İsmail Xatayi gəlublar, İslamiyyəti yaymaqdan ötürü. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabır da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonrası alıb elə ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər. İslamiyyəti yaymaqdan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da, yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Mişkədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınçlar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. İsti suda müalicə istirahət mərkəzi var və isti su vannaları qəbul eləmək üçün yay vaxtı bura Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən minlərlə insan gəlir. Elə turistlərin çoxluğuna görə Masallıdan keçən şose yollarının kənarında bişirilib satılan təndir çörəyindən almaq üçün çox vaxt növbəyə durmalı olursan. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsini gəlibiz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Bəli, çətindir. Gecə qədər mənim şərəfim yox. Mən bunu deyirəm, deyirəm ki, gecə qədər oturaq.
Hardasa sizin əlavə gəlibiz var da.
Yerində aqlaşdır, ya haqqını
verir. Bu mübahisə Haküy Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından qiləylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı qiley güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə. Namanıma kim əmbət pul alacaq, uyaq bir şirvan pul. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Burada durmə bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Hə. Ay ərzində 25 dənə şirvan tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şivanı nə alə dolandıracaq?
Məktəb gələndə uşaqlara paltar alma lazım, düzdür. Məktəb paltar göndərməsiniz. Dəftər kitab alınmalıdır, rüçük alınmalıdır. Olmuyorsa necə yetməli məktəbə?
Mən 3 manata nə tər dolanım? Nə xeyrə gedirəm, bilərəm, nə şərə gedə bilərəm.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Çoxumuzdan pul istəyirlər orada sənədlərə görə, biz o sənədləri düzələ bilmirik. 11 baş ailə hesab edəmir. Heç bir yerdə işim yoxdur. Sənəti düzəldirir deyə bir ayın pulunu mənə verməsin, niyə ona verməli? Onu oraya kim düzəlməyir? Qalmışıq.
Rüşvətdir.
Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim demirə yeznəm keçənli iftikdirirdi, indi onu suatdırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heçsinə yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlər, kuruqda duran fəhlər gəlir. Nə qədər qazan, heçsinə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də, reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır, dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Ayçi, mən sənə dedim ki, bu pulu sən hələ sənədi vermiş yerlə, sən pulu alacaqsan
verir. Ondan qədər o sənə
düzəlir. Məsələn, mən dedim ki, onu...
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezir və buradan çıxıb gedir. Buranı tərk edir. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkvan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umuduna yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masallıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Məsələn, belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayılla aşağıya buraxırlar ki, müxtəlif hüzur yerlərində, ya toy şənliklərində ki, bax, mənim qızımın belə imkanı var, məsələn, ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn, əskərlikdən saxlayırıq, məsələn, filan mağaza zor, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də lap ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlanır həmin qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynə xalqovsar fəsallil rəbbikə vənhər inna şanliyə qovvələhtər. Sədəqəllahu ləliyyə ləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ara verirlər. Masallar əslində xeyr, belə deyir o. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladır, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökümlə gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsinin də borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meyllidir. Yəni, bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onda deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideyn də gör saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridir də, bax, məsələn, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılır.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyndədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələt istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, azyaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Göy quşu ilə yürür, ev quşu ilə yürür, laf belə göy quşu ilə yürür.
İndi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxaracaq, deyəcəklər ki, bağ belə gəldi, bostan belə gəldi.
Qəzeti mən elə bil 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə Masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Fələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Və bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfəri adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə edirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini ittiham eləyən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayım mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 minli Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var, 2 dənə də kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbad və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gedibsə, ora qəzeti mən elə bil 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər. Elə bil səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydınlı görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşınla zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz nə istəyirik hakimiyyətdə? Yəni, bizim onlarla vəzifə davamız yox, siyasi ambisiyamız yox. Yəni, nə özüm, nə əməkdaşlarım, heç bir partiyanın üzvü deyirik, nə iqtidarı, nə müxalifət, ya kiminsə də təmsilçi deyirik. Biz sadəcə aşqarlıq istəyirik. Məsələn, bunlar aşqarlıqdan qaçırlar. Da ki, bugün polisə bir müraciət edib, burada oğurluq olub, plan olub elədir. Onu o bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işini ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı, o oğurluq işi var, deyə, o nə oldu?
Amma baş redaktor deyir ki, indi əyalət qəzetinin ən böyük problemi söz azadlığına maneələrlə bağlı deyil. Son illərdə onlara təzyiqlər nisbətən azalıb.
İşləmədi. Hər gün belə olur sizdə, yoxsa necə?
Əksər vaxtlarda yox.
Cənub xəbərləri qəzetində iş vaxtı rayona verilən işığın qrafikindən və gərginliyin həcmindən asılıdır.
Saatlarla işıq olmur, yaxud elə zəif olur ki, yəni bir də görürsən ki, printerin gücü çatmır, yaxud monitor daha çox işıq tələb eləyir, yəni mümkün olmur.
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mane olur.
Ki, dünya çempionatı haqqında mən xəbər vermək istəyirəm, bugün mənim İngiltərə ilə Fransa oynayacaq, qəzet gələnəcən artıq İngiltərə ikinci olunu keçirdir. Yəni, bu, ona vermək bir mənasız bir şeydir.
Əyalət qəzetinin öz-özünü maliyyələşdirməsinə reklam kömək eləyə bilərdi, amma baş redaktor deyir ki, rayon sahibkarları çox vaxt reklam verməyə ehtiyac duymurlar.
Dək masalda bir dənə şadlıq zalı tikilib, bunu hamı bilir. Və heç vaxt Lənkəranın yəni masalda toy eləməyəcək ki, bunu burada təbliğ eləsin də. Dər onsuz bunu hamı bilirlər.
İndi Cənub Xəbərləri qəzeti maliyyə problemlərindən müvəqqəti də olsa yaxa qutarıb. Amerikalı milyonçu George Soros'un xeyriyyə fondu Azərbaycandakı təmsilçiliyi vasitəsilə əyalət mətbuatı vətəndaş cəmiyyəti uğrunda layihəsini həyata keçirir və Cənub Xəbərləri qəzetini də 6 ay müddətinə maliyyələşdirir. Payızda isə Zahir Əmənov yeni maliyyə mənbələri axtarmalı olacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maariflendirilməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana payız miqrasiyası başlayır və onların uçub gəldiyi bölgələrdən biri də Qızılağac qoruğudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdir. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da, bəzi məlumatlara görə həmin qoruğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam, mələkim. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri iki
Şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüblər.
Hələ qadağanı, bu məlumat gəlib çıxmıyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hacı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim icadır? Kim onu analiz eləyir? Kim də ona baxar?
Yox, siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Biz necə köynə adat kimi, nə yerdik, nə onu yeriz.
Çöl quşu da yeriz.
Çöl quşu da yeriz, ev quşu da yeriz, laf belə göy quşu da yeriz.
Rayon baytarlıq xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Ola bir maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu mən elə bilirəm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Bu, bilirsiniz, bu indi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxardacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə get. Axı belə də yaramaz. Bu, tək baytarlığın işi deyil.
Kimlər kömək eləməli?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarıq idarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlarda xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və diri ev quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq, az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə. Qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənəti deyib. Özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkarı olub. Əmi oğlanlarım.
Fərzullah kişi duluzçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Bəli, qaloşla.
Əvvəl gil daşdan düyünlə təmizlənir. Sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da, yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir özünə. Qatığı bərk olur. Qatığı bərk ölür, qəşən olur. Öz iki yeməli ləzzət verir. Bu da küldürü, azı təndir küldürü. Bunu səfirin burada yapışmaz, palçı yapışmasın taxtiyə.
Duluzçuluq çətin peşədir. Bütün günü soyuq gillə əlləşirsən. Bir tərəfdən rütubət, o biri tərəfdən ayaqla fırladılan dəzgah. Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur, sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir. Hə, ağır sənətdir, bir çətindir. Hər adamın dözməlidir. Bu sizin cavanda indi biraz gəzməyi də sevir. Biz də belədir. Deyəcək, buna alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq duluzçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir işi olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə. Görsən, atıb gedər heç.
Çətin çox. Bədən ağrın çox adam canı gedir. Soğuludur, üzləyəsən. Yoxsa atam qoymuyor, yoxsa mən çoxdan getmişdim. Ağır sənətdir, bəli.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullahın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından duluzçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərin əsas, lənkərin mən aparıram, burada veririm, buradan gedir. Aparılı Moskva, Kiyev, Ukrayna hamısı kəhətlərin bütün yerə də bitibərlə hamı gedir.
Azərbaycanlar alıb aparılı.
Bəli, Azərbaycanlar aparılı.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.